Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak serial nomor 224 dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu mendidik anak mencintai sinten sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang mendidik anak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mendidik anak mencintai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas mendidik anak mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Emang apa pentingnya Ustaz kita mendidik anak kita untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perlu kita fahami bahwa mencintai sahabat itu adalah salah satu bagian penting di dalam membangun akidah dan akhlak. Jadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam menanamkan akidah dan akhlak adalah mencintai sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu bukan sekedar tokoh sejarah, akan tetapi mereka merupakan manusia yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul selain beliau. Kenapa kok mereka bisa menjadi manusia yang terbaik? Karena para sahabat itu merupakan perantara sampainya ajaran Islam kepada kita. Jadi seandainya para sahabat itu tidak menyampaikan ajaran Islam kepada generasi berikutnya, maka Islam tidak akan pernah sampai kepada kita. Coba bayangkan, seandainya para sahabat itu orang-orang sing bebehan. Napa? Bebehan, ngantukan, apa mani? Pas lagi diulang dolanan HP, pas lagi diulang ngobrol dewek, Pas lagi diulang ngantuk, baik kayak siapa sih gue? Kira-kira apa ajaran Rasul SAW akan sampai kepada kita? Para sahabat itu menyimak betul ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Gak cuma menyimak, mereka juga memahami betul. Gak cuma memahami, mereka juga menghafalkan. Gak cuma menghafalkan, mereka juga mengajarkan kepada orang lain. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya sinten? Sahabat. Para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, yaitu muridnya para tabi'in. Tabi'ut tabi'in, mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya, terus berikutnya lagi, sampai tahun pinten niki? Hah? 2026 atau 1447 Hijriah. Jadi sahabat itu jasanya besar banget. Mereka pula yang mencontohkan kepada kita bahwa kesolihan itu bukan cuma teori, tapi itu adalah teori yang bisa dipraktekkan dalam keseharian. Siapa contohnya? Ya mereka itu. Jadi seandainya para sahabat itu enggak ada, maka kita akan melihat teori akhlak mulia, teori akidah yang benar, teori ibadah yang tekun. Dari mana prakteknya kita akan melihat hal tersebut? Orang akan dengan gampang mengatakan, ah itu kan cuma teori. Emang bisa dipraktekkan? Itu kan cuma ditulis di buku. Itu terlalu diawang-awang itu. Siapa yang memang sudah mempraktekkan teori-teori tersebut? Kita katakan yang sudah mempraktekkannya adalah para sahabat Nabi SAW di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa menanamkan kecintaan kepada para sahabat dalam diri anak-anak kita itu adalah bagian yang sangat penting di dalam penguatan akidah dan akhlak. Bagaimana langkah praktisnya untuk menanamkan rasa cinta itu kepada anak-anak kita? Di hadapan kita ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Yang pertama, kenalkan siapakah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi, ya, pengertian sahabat itu apa. Karena ada sebagian orang berpikir bahwa sahabat itu ya sahabat teman kita gitu. Padahal yang dimaksud di sini bukan sembarang sahabat, tapi yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa definisinya? Sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Berarti kalau mimpi masuk atau tidak? Tidak. Secara langsung berarti ketemu di zaman itu, menghadiri majelis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, atau bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di luar majelis, bertemu di pasar, ya, bertemu di mana lagi, di padang pasir, ya, atau bertemu di rumah beliau. Bertemu, kenapa enggak saya katakan melihat? Kenapa coba? Berinteraksi. Kenapa enggak harus melihat? Karena ada sahabat yang tidak bisa melihat. Sinten? Yang biasa pengajian tafsir, Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah orang yang buta, tuna netra. Beliau itu bertemu Rasul SAW atau melihat Rasul? Bertemu. Makanya saya menggunakan kata di sini, orang yang bertemu. Supaya apa? Supaya memasukkan Ibnu Ummi Maktum dan yang serupa dengan beliau ke dalam definisi sahabat. Oke? Orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bukan mimpi. Barangkali ada di antara jamaah sekalian yang pernah mimpi ketemu Rasul SAW. Kalau jenengan pernah mimpi ketemu Rasul SAW, apakah jenengan menjadi sahabat? Ya enggak. Karena yang dimaksud dengan sahabat itu yang bertemu langsung. Oke. Terus apalagi beriman kepada beliau. Jadi bertemu dan apa? Beriman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeluarkan orang-orang yang hidup di zaman Rasul SAW dan bertemu dengan beliau tapi tidak beriman. Contohnya Abu Lahab. Contohnya Abu Jahal. Mereka sahabat apa bukan? Sahabat atau bukan? Bukan. Walaupun Abu Lahab itu malah bukan, malah saudara, pamannya Kanjeng Nabi SAW. Tapi apakah mereka sahabat? Jawabannya bukan. Apakah mereka bertemu dengan Rasul SAW? Bertemu. Abu Lahab, Abu Jahal, sering ketemu kali Kanjeng Nabi SAW. Tapi kenapa mereka bukan sahabat? Karena mereka tidak beriman. Oke, kita ulangi nge. Sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Apa yang terakhir, Bu? Wafat dalam keadaan beriman. Berarti kalau ada orang yang pernah bertemu sama Rasul SAW dan dia beriman, tapi nopo? Dia murtad. Lalu meninggalnya, matinya dalam keadaan murtad. Sahabat nopo mboten? Mboten. Status sahabat yang pernah dia sandang dicabut. Apakah itu ada? Ada. Ada manusia yang seperti itu. Na'udzubillahimin. Ada seorang sahabat yang, ada seorang yang dulu pernah menjadi sahabat, bahkan menjadi penulis wahyu, penulis Al-Quran. Lalu dia murtad, Bapak Ibu, dan keluar memeluk agama Nasrani. Gak cukup sampai di situ, bahkan dia menebarkan fitnah bahwa Al-Quran yang dia tulis itu sudah ditambahi, sudah dikurangi, sudah diubah, dan dia bohong. Dan dia apa? Bohong. Apa yang terjadi? Mati. Dalam keadaan murtad. Subhanallah, teman-temannya, sesama pemeluk agama tersebut, menguburkan orang ini. Menguburkan orang ini. Apa yang kemudian keesokan harinya terjadi? Keesokan harinya, jasad dari orang ini dikeluarkan oleh bumi. Jadi kuburannya itu terbuka dan jasadnya terlempar. Maka teman-temannya mereka pada menuduh kaum muslimin, para sahabat yang melakukan perbuatan itu. Wah, ini paling teman-temannya Muhammad ini yang melakukan perbuatan keji ini. Padahal belas sama sekali bukan mereka. Bumi yang disuruh oleh Allah untuk memuntahkan orang ini. Maka apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Teman-temannya orang Nasrani itu. Mereka nguburkan lagi, lebih dalam lagi. Jadi nek biasanya ngubur niku pinten? 2 meter tambahi. Jadi berapa meter? 2 kali lipat. Berapa? 4 meter. Kayak arep gawe sumur. Kata mereka biar teman-temannya Muhammad enggak bisa gali. Subhanallah. Keesokan harinya apa yang terjadi? Dimuntahkan lagi oleh bumi. Lagi-lagi mereka menuduh para sahabat yang melakukan itu. Sehingga mereka kembali menggali lebih dalam lagi. Matang meter jadi pira? 6 meter mungkin ya. Dalam loh. Dengan asumsi para sahabat tidak akan melakukan hal yang serupa, dan memang para sahabat tidak melakukan itu. Ngapain? Kurang gawean teman. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang terjadi adalah sama. Bumi tidak mau untuk disimpeni, dititipi jenazah manusia tersebut, dimuntahkan lagi. Akhirnya orang-orang itu menyadari bahwa ini kejadian bukan dilakukan oleh para sahabat, tapi memang bumi yang tidak berkenan. Tapi apa yang mereka lakukan? Premaning. Akhirnya mereka menimbun. Subhanallah. Jadi bukan mengubur, napa? Menimbun. Jadi jasadnya itu ditimbun begitu saja supaya baunya enggak kemana-mana. Itu saja. Na'udzubillah. Amin. Oke. Jadi kita ulangi nggih, definisi sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, terus beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Berapa jumlah mereka? Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama abad ketiga Hijriyah, lebih tepatnya wafat tahun 264 Hijriyah, beliau mengatakan para sahabat itu jumlahnya sekitar 114.000. Pinten? 114.000. Dari 114.000 sahabat ini, yang paling top, yang paling istimewa, yang paling tinggi imannya adalah sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sekaligus mertuanya sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu manusia yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Salah satu sahabat yang paling berjasa untuk membela perjuangan Nabi SAW dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, bahkan dengan nyawa. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu sinten? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu sinten? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terus sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak kita ini, apakah cukup hanya sekedar kita terangkan sahabat itu contohnya adalah Abu Bakar, contohnya adalah Umar? Apakah cukup kita kenalkan nama-nama saja? Jawabannya tidak cukup. Kita juga perlu mengenalkan kepada anak-anak kita tentang kisah dan cerita tentang kepahlawanan para sahabat itu. Kita ceritakan kepada anak kita dengan bahasa yang bisa mereka cerna. Bagaimana mereka para sahabat adalah orang-orang yang berani. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang penyayang. Mereka adalah orang-orang yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Jelaskan bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kaum muslimin itu mengepung benteng milik orang Yahudi, namanya benteng Khaybar. Benteng apa? Khaybar. Ya. Saat itu benteng itu ditutup dengan sebuah pintu yang kalau dibawa orang lima itu akan keberatan. Pintu sama Ali bin Abi Thalib dibawa sendiri. Bayangkan. Kayang apa? Kayang apa? Kuate. Ya. Bisa dijadikan dipegang sama Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Ya. Sekali infak beliau itu miliaran. Kata senjengan nggih. Amin iku lho. Ya. Siki urung bisa miliaran ya. Ewan. Ya. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Kejujuran Abu Bakar. Makanya beliau mendapatkan gelar apa? As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika kita menceritakan kisah-kisah tadi, kita hubungkan sama keseharian kita. Misal nih, anak kita misal dibully misalnya. Anak kita dibully. Terus pulang-pulang napa? Nangis. Maka setelah kita hibur anak kita, maka kita ceritakan bagaimana dahulu Bilal bin Rabah bukan hanya dibuli, bahkan disiksa di tengah padang pasir. Ya. Kemudian ditaruh batu besar di atas perutnya. Tidak dikasih minum seharian full, dicambuki supaya mau mur. Akan tetapi Bilal tetap bertahan dengan keimanannya. Jadi kita hubungkan dengan kejadian sehari-hari yang mereka alami. Bahwa nak kamu itu hari ini mengalami ujian. Itu gak ada apa-apanya. Dengan ujian yang dihadapi oleh para sahabat. Nabi kita Muhammad SAW. Dengan demikian anak-anak itu akan menjadikan para sahabat itu menjadi teladan nyata. Jadi anak-anak kita hari ini itu lebih dicekoki dengan superhero-superhero sing ora nanak wujude kecuali di film. Aku pengen jadi Superman. Aku pengen jadi apa maning, Bu? Batman. Aku pengen jadi Ultra, apa sih yang Ultraman? Ultraman. Kabian men. Padahal itu gak ada wujudnya di dunia nyata. Itu cuma bikinan apa? Film Spiderman. Ana wong manjat gedung bisa nempel gitu. Itu khayalan, itu ilusi gitu loh. Yang sudah jelas-jelas ada itu adalah Az-Zubair bin Awam. Seorang yang sangat pemberani. Ya. Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Itu adalah tokoh-tokoh real, tokoh-tokoh nyata. Bukan hanya dalam dunia ilusi saja. Ya. Ini adalah langkah yang pertama. Kenalkan siapa sahabat Rasul SAW. Definisi sahabat, contoh-contoh nama sahabat, kisah-kisah mereka, dan hubungkan dengan keseharian mereka. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, jelaskan keutamaan dan jasa para sahabat. Apa yang kita jelaskan? Keutamaan dan jasa para sahabat. Sampaikan kepada anak kita bahwa para sahabat itulah manusia pilihan. Siapa yang milih? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat itu bukan orang yang kebetulan hidup di zaman, bukan. Tapi para sahabat itulah memang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa mereka adalah manusia-manusia dengan hati yang luar biasa. Makanya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan athar ini dinilai hasan oleh Imam As-Sakhawi Al-Ajluni dan Al-Albani. Apa kata Ibn Mas'ud? Inna Allah Azza wa Jalla nazara fi kulubil ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu melihat ke dalam hati semua hambanya. Fakhtara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilihat sama Allah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa ternyata hati yang paling bersih adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah, dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipilih karena memang hatinya paling apa? Paling bersih. Jadi beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, dikasih tugas untuk menyampaikan agama Islam ini karena memang beliaulah yang layak untuk mengemban amanah tersebut. Terus, ثم نظر في قلوب الناس بعده. Setelah itu Allah Azza wa Jalla melihat hati para manusia setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Allah mendapatkan hati para sahabat adalah hati yang terbaik setelah Nabi SAW. Fakhtara lahu ashabahu, maka dipilihlah para sahabat itu. Faja'alahum ansara dinihi, Allah tugaskan kepada para sahabat untuk menjadi pembela ajaran Islam. Wa wuzara'a nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, dan pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan, saya kok kenapa ya gak hidup di zaman Rasul? Penak ya kayak Abu Bakar, kayak Umar. Allah yang menakdirkan Bapak Ibu bahwa yang hidup di zaman itu adalah Abu Bakar, Umar. Bukan kulo kali jenengan, bukan. Kenapa sih Ustaz? Ya karena belum tentu juga kalau kita hidup di zaman itu bakal beriman. Kira-kira hidup di zaman itu menjadi sahabat ringan atau berat? Berat atau ringan? Berat. Ujung-ujung kok urip nang zaman kae utuh kayak Abu Bakar tapi kayak Abu Lahab. Na'udzubillahi min. Berat Bapak Ibu. Para sahabat kalau kita dengerin ceritanya bagaimana mereka berjuang untuk membela agama ini. Ya, salah seorang sahabat kalau enggak salah Az-Zubair ibn al-Awwam, ketika perang Uhud selesai, jangan tahu berapa luka yang ada di tubuhnya. 70 luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang kesabet pedang, ada yang kena panah, ada yang ketusuk tombak. 70 luka di sekujur tubuh. Wong dhewek keperang. Keperang nopo bu? Pesok, wis apa? Woro-woro se jamaah pengajian. Aku wingi keperang, sabun gitu. Aku wingi keperang, aku wingi keperang. Satu cuma seret gitu dok. Jadi para sahabat itu luar biasa mereka. Jasanya luar biasa. Mereka adalah manusia pilihan. Keutamaannya luar biasa. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, tanamkan adab dan sikap hormat kepada para sahabat. Jadi, ajarkan kepada anak-anak kita, ketika menyebut para sahabat itu, sebut dengan penuh penghormatan. Salah satu cara menyebutkan dengan penuh penghormatan adalah mendoakan. Makanya sering kita ingatkan kepada anak-anak kita, ketika pengajian rutin ba'da zuhur, itu kan kita belajar kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu anak-anak kita di sini itu, anak-anak kriya Quran itu selalu ketika menyebut nama sahabat, kita ajarin untuk mendoakan. Biasanya doa buat para sahabat apa? Radiyallahu anhu. Apa artinya radiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoinya. Ya. Itu salah satu ungkapan terima kasih kita. Salah satu bentuk balas budi kita kepada para sahabat. Yang dengan jasa mereka Islam ini bisa sampai ke kita. Dengan jasa mereka kita jadi tahu cara sholat yang benar. Jadi para sahabat itu ketika sholat di belakang Nabi SAW, mereka itu sambil merekam. Udah nganggo tip ya. Merekam dengan ingatannya cara Kanjeng Nabi SAW takbir pripun. Tangannya seperti apa? Telapak tangannya apakah menghadap ke depan atau menghadap ke samping? Kemudian diangkat setinggi apa? Ketika Nabi SAW sujud, apa saja anggota tubuh beliau yang menyentuh ke lantai? Ketika Nabi SAW salam, menghadap ke sampingnya seperti apa? Apakah betul-betul menghadap sampai pipinya kelihatan dari belakang atau hanya sekedar toleh-toleh biasa? Itu semuanya diceritakan oleh para sahabat. Sehingga detil cara Nabi SAW sholat itu sampai ke kita. Bukan hanya cara sholat, cara beliau berumah tangga bagaimana, cara beliau berinteraksi dengan istrinya seperti apa, cara beliau mendidik putra-putrinya kayak apa, cucu-cucunya seperti apa. Itu para sahabat yang menceritakan kepada kita. Sehingga kalau kita hanya dalam tanda kutip menyebut nama Abu Bakar, terus kita ucapkan apa? Radiyallahu anhu. Ketika kita menyebutkan nama Aisyah, kita katakan apa? Radiyallahu anha. Ketika kita menyebutkan Ibnu Abbas, terus kita ucapkan apa? Radiyallahu anhuma. Itu adalah bentuk adab dan sikap hormat kita kepada para sahabat. Sehingga aneh Bapak Ibu, kalau di zaman ini ada manusia-manusia antah berantah yang berani untuk merendahkan para sahabat. Bahkan mengkafirkan sahabat. Jangan tahu, Abu Bakar itu dikafirkan oleh sebagian orang. Umar itu dikafirkan oleh sebagian orang. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai seorang pezina. Ibunda kita Hafsah radhiyallahu anha dituduh seperti itu oleh manusia-manusia tidak beradab tersebut. Maka kita harus membentengi diri kita dan anak-anak kita dari perilaku tidak terpuji itu. Ya. Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian menghina, merendahkan, mendiskreditkan para sahabatku. Kenapa kata beliau? Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Andaikan kita berinfak emas sebesar Uhud. Pinten gram? Emas sebesar Uhud pinten gram? Tonan. Gunung Uhud itu, Bu, panjangnya 8 km. Kira-kira nek 8 km gunung niku pinten ton? Ratusan atau ribuan ton emas, bayangkan. Andaikan kita infak emas sebesar Gunung Uhud, apa kata Nabi SAW? Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Pahala yang kita dapatkan dari infak emas sebesar Gunung Uhud itu tidak akan pernah sepadan dengan pahala infaknya para sahabat. Cuma dua tangkup tangan atau separohnya. Jadi kalau para sahabat infak cuma segini nih, ya, beras atau gandum atau kurma segini nih, atau separohnya cuma segini, cuma satu tangkup tangan ini atau dua tangkup tangan, pahala yang kita dapatkan dengan infak emas sebesar Gunung Uhud tidak akan pernah mencapai pahala sahabat yang infaknya cuma segitu. Kenapa? Karena keistimewaan mereka, karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu mereka berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban tenaga, berkorban pikiran supaya Islam sampai kepada kita hari ini. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Islam yang kita nikmati hari ini itu bisa sampai kepada kita itu dengan pengorbanan. Pengorbanan para sahabat. Sehingga ketika kita membela para sahabat, itu sama saja kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghormati para sahabat, itu sama saja kita menjaga kemurnian ajaran Islam. Dan mudah-mudahan ini bisa kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada putra-putri kita. Allahumma amin. Masih ada sisa waktu, kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya di luar tema. Apa istimewanya doa Kanzul Arasi dan apakah ada dalilnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ada beberapa istilah-istilah yang perlu diperjelas. Ya, perlu diperjelas. Maksudnya apa? Ya, kayak misalnya tadi disampaikan doa Kanzul Arsy. Coba disebutkan doanya apa? Ya, redaksinya apa sehingga nanti kita bisa memastikan apakah itu memang ada dalilnya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika kita membuat sebuah istilah, tolong dilengkapi dengan maknanya. Sehingga nanti kita tidak salah faham atau memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi tolong nanti dilengkapi dengan bacaan doanya, baru kemudian baru kita bisa telusuri dan pelajari apakah memang betul itu doa ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Ya.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustadz, salah satu cara mendidik anak di waktu luang diantaranya dengan mengajak anak untuk datang ke majelis ilmu. Apakah sebagai orang tua kita boleh berdoa agar kelak saat sudah sepuh ada anak keturunan kita yang menemani kita ke masjid, baik untuk sholat ataupun mendatangi kajian? Karena fenomena sekarang banyak orang tua yang sudah sepuh, mereka datang sendiri ke masjid dengan jalan yang sudah susah Ustaz. Jazakumullah khairan.
Gimana?
Apa boleh berdoa kalau punya anak agar kelak anaknya apabila orang tua sudah sepuh itu bisa menemani orang tuanya untuk ke masjid ataupun mendatangi kajian, Ustaz.
Ya boleh-boleh aja, bagus kan? Saya kita berdoa kepada Allah agar nanti ketika kita sudah lanjut usia ada yang apa? Menemani, nuntun kemana? Masjid atau dorong apa? Kursi roda, ya bagus sekali, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Cuman perlu ditambah bukan hanya berdoa, tapi juga diusaha. Ditambah dengan apa? Usaha. Usahanya adalah dengan membiasakan anak ikut kemana? Ke masjid. Ya. Sehingga anak itu tidak asing dengan apa? Masjid. Itu PR kita para orang tua. Tapi ya, ketika mengajak anak ke masjid, lihat umurnya. Lihat apa? Umurnya. Kira-kira di umur itu anak tersebut bakal bisa tenang di masjid atau malah membuat gaduh. Nah, kalau membuat gaduh, jenengan pengen oli pahala malah jadine oli dosa. Ya, jadi lihat anak itu kira-kira sudah bisa dikondisikan atau belum. Kalau belum, jangan. Supaya kita enggak dapat dosa. Ya, supaya kita enggak dapat dosa. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.